Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Barnolar ichra barnorana gulmasan gulyormasan gulmasan gulyormasan oshiqqa dildormasan hamma gullardan alorana.
Taniqli o'zbek estrada qo'shiqchisi Botir Zokirov tavalludiga 80 yil to'layotgani munosabati bilan Zokirovlar kuylaydi deb nomlangan disk chiqarildi. O'zbekistondagi Discover do'konlar tarmog'ida sotuvga qo'yilgan bu diskdan Zokirov sulolasining Karim Zokirovdan boshlab Nargiza Zokirovgacha bo'lgan qo'shiqchilarining 20 ta qo'shig'i o'rin olgan. Disk O'zbekistondagi Botir Zokirov jamg'armasi tarafidan yaratildi. Ayni jamg'arma Botir Zokirovning aprel oyiga mo'ljallangan yubileyi oldidan qo'shiq rasmini chizib ber degan tasviriy san'at konkursini ham tashkillashtirmoqda. Bu tadbir doirasida o'zbek rassomlarining Botir Zokirovga bag'ishlangan asarlari ko'rgazmasi tashkil qilinadi. Shu bilan birga Botir Zokirov mo'yqalamiga oid rasmlar ko'rgazmasiga ham tayyorgarlik ketayotgani bildirildi. Zamonaviy O'zbekiston qo'shiqchilik san'atining butun bosqichlarini qamragan Zokirovlar sulolasi haqida gaplashamiz. Eshitganimiz arab tangosi bilan tanilgan o'zbek estradasining afsonaviy qo'shiqchisi Botir Zokirov Zokirovlar sulolasining eng tanilgan namoyandasidir. Aslida bu sulolaga ilk o'zbek opera qo'shiqchisi Karim Zokirov asos solgan edi. 1977 yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq artisti Karim Zokirov opera kuylagan ilk o'zbek baritoni sifatida tarixga kirdi. Karim Zokirov ijrosidagi Maysaraning ishi operasidagi Mulla To'ychi ariyasini keksa avlod yaxshi eslaydi. Karim Zokirov o'zi haqida O'zbekiston radiosi muxbiriga gapirar ekan, Toshkentning Ko'cha darvoza mahallasida tug'ilgani va mahalliy qo'shiq konkurslarida qatnasharoq Moskva konservatoriyasini xatm qilib, Pirovardida opera qo'shiqchisi bo'lganligini aytadi.
Radiosiya Ko'cha darvoza. Это старая крайна Ташкент. Потом школа. Я впервые выступаю на школьной сцене. Затем конкурс в театр. Меня приняли в хор. И вскоре отправили учиться в Москву, в Московскую консерваторию. Когда я окончил ее, опять вернулся в Ташкент. Вот и все.
Луиза, Ботир, Джамшид ва Фарух Зокировларнинг отаси бўлган Карим Зокиров ўзбек классик қўшиқларини ҳам ижро қилиб, эл олқишини олган эди. Karim Zokirovning katta o'g'li Botir Zokirov ilk qo'shiqlarini otasi kabi o'zbekcha ijro etdi. Ozodlik arxivida Botir Zokirov ijro etgan O'zbekistonim qo'shig'i bor. Eski lentaga muhrlangan navqiron ovoz Baxtiyor Sovet O'zbekistoni haqida kuylaydi.
Dalatimir bilan to'lgan kelpatazorsan, aqosini cholasan, jingilib solsan, sir quyosh taxti vatanim O'zbekistonim. Aqosini cholasan.
Bu sulolaning yana bir vakili hozir AQShda istiqomat qilayotgan Luiza Zokirova ham o'zbekcha qo'shiqlari bilan tilga tushgan edi.
O'zbekskaya narodnaya pesnya Ey mehribonim, o moya lyubimaya. Исполняет Луиза Закирова.
Музыка.
Mutaakkidlar nazarida Zokirovlar sulolasining Everest cho'qqisi Botir Zokirov bo'lsa, Farruh Zokirov bu sulolaning yorqin yulduzidir. Ozodlik bilan suhbatda Farruh Zokirov agar akam tirik bo'lganda 80 ga kirar edi deya gap boshladi.
Mana qarangchi, Botir akam rahmatlini shunda o'zini bir juda bir xususiyati fayzi mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardi-da, bu butun bir sin человечество degan nima deydi? Просто bitta
bashariyat farzandi.
Do'st, o'sha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi? Его воспринимали как просто сын человечества. Bilasizmi, Высоцкийни konsertida konsertga kelgan Toshkentga. Konsertlariga. Bu ham qiziq voqea. Masalan, shu parallelna, masalan, haligi u hali Medovo dvorets bo'lardi Toshkentda, bilasizmi? Yubileyni.
Ha, yubileyni, yubileyni. Ha.
Yubileyni. Endi o'sha yerda konsert beradi. Endi odam juda ham ko'p, 6-7 ming odam u yerga ketadi. Endi shu bilan birga endi bir tasodifan bo'lib qolganda filarmoniyaning zalida, Sverdlov zalida musicalli konsert ketyapti. Endi hamma tomoshabin albatta endi o'sha Visotskiyga ketgan, Visotskiyga. Endi bu yerda odam kam. Shunda Visotskiy eshitib qolib, Botir akasi tojli konsertida yo'q. Keyin Botir akam aytganki, aytganlarki, shu kelmaysanmi shu konsertimga qatnashmaysanmi degansa, gap yo'q, net problem, ya priydu, выступлю degan Visotskiy. Konsertdan keyin, o'zini konsertidan keyin kim o'sha buzuk xol bo'yotgan programmaga teatr Sverdlovga kelgan. Keyin tomoshabinlar buni eshitib, butun haligi Sverdlov zalini nima deydi, o'pirib yuborishga sal qolgan hamma tomoshabinlar bu yerga. Ertasiga ham bular konsert bo'lgan. Endi shunchalik bular yaqin do'stsizlar, endi o'sha Botir akam bir og'iz so'ragani bu endi endi hozir bugun tasavvur qilaylik, masalan, Vysotskiyni bir qatkadir chaqirishi endi voy vo amr mahol. Shu Botir akam bir og'iz iltimosiga binoan shu kelib o'sha konsertda qatnashib, endi on как бы выручил Botir akam. Вот. Endi haligi kommunizm anaqalarini uyu buyu g'oyalarini Botir akam bu narsaga hech qachon bo'ysunmaganlar. Shuning uchun ham nima deydi, ko'p muammolar bo'lgan. Shu hech haligi shu g'oya kuychisi degan narsaga baribir erishish olmadi, intilish olmadi mana o'sha paytlarda. Botir akam xohlagan ashulasini aytardilar. Mana bunaqa komsomolga bag'ishlangan, Leninga bag'ishlangan unaqa qo'shiqlarni zo'rlamoqchi ham bo'lishgan, lekin unaqa qo'shiqlarni hech qachon aytmasdilar. Endi avvalambor ularni nima deydi, haligi nima deydi, ijodiy xarakteriga to'g'ri kelmaydigan narsa. Keyin man xohlagan ashulamni aytaman deb mana shunaqa oxirigacha shu g'oyalar bilan, o'zlarini g'oyalari bilan juda mustahkam bo'lganlar. Botir akam haqiqatdan endi rassomlik qilganlar, qo'shiqchilik, keyin dramaturg, ozgina qalamlari ham bor edi. Mana haligi Egziferini, haligi Malinki Prinsini uni radio postanovka qilishib, o'zlari tarjima qilib, keyin endi she'rlar ham yozib turardilar. Dramaturg ham desak bo'ladi. Mana bu Ikrom aka Akbarov bilan opera yaratishdi. Leopard i Sardiani, Sudlik yo'lbars degan xabaringiz bo'lsa kerak. Shuni librettasini ham Botir akam yozganlar. Endi mana umuman haligi nima deydi, o'sha fe'l-atvorlar yu, yurish-turishlar yu, odamlar bilan bo'lgan muomalalar, yosh bolaga ham sizlar gapirishlar yu, bu endi adamdan, adam rahmatlidan kelishgan kelgan. Haligi endi san'atkor degandan keyin haligi ommani doimo nazarida, shuning uchun juda ham e'tibor berardilar.
Rabbi kama nahki Right to fight it's worth.